Waliwo ne ba TikTok abasatu bagombeddwa mu bwali Masaka olw'ebigambibwa nti babadde boogera akalibule ku mubaka omulonde omukyalo w'ekibuga ky'e Masaka Justin Nammere. Abantu bano bakwatiddwa nga bikakasiddwa Twakasirye omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'e Masaka.
Polisi ya chowano mchuga Masaka enkutte abantu wa wenda la basatu okuli Mbwekumbule Frank, Kagwa Frank, Chikawa Joseph ngabano babu naniwe misangu nyoku itachibatali kukola obutambi obusigo obuchayi kumitimbagano ngabino bita getinga omuchara umane mpi wa Masaka site onayo Nammere Justin Nsubuga ngabino byakolebwa mu mwezi gwokusatu n'ogwokuna bili abili mukaga mu Masaka site mwami Mbwekumbule Frank ono Kagwa Frank, Chikawa Joseph n'abalala abakyanoonyezebwa kigambibwa bagenda maaso ne barecording obutambi ne babuweereza abantu ab'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo nga buli malicious oba tukiyite obw'obusagwa ng'era bino bitunuulidde onaba Nammere Justin Nsubuga. Bano abakwatiddwa kigambibwa badde nga beeyogerako ng'abali registered oba abaawandiikibwa nga bakola omulimu gw'amawulire era nga balina TikTok accounts ezimu ezimanyiddwa nga Bwekusi Media, Franklin 256 ne Masaka Plug. Mu mbeera eno bagezaako okuvumirira Madamu Nammere nga bwali omukumpanya n'ebintu ebiringa ebyo era abo bano bakwatiddwa ng'era fayiro yaabwe eri mukolebwako batwalibwe mu mbuga z'amateeka babeere nga bavunaanibwa. Mu bino era bye baateekayo balaga nti alina emmwanyi ze yajja ku mukyalo omu n'agaana okumusasula ekigambibwa nti nno kino si kituufu era lulimi lusiga bukyayi. Ne tuvumira ebikolwa eby'abantu abalina TikTok accounts abatasobola kuzifuga bano tubalina babeere ekyokulabirako eri abalala.